Arvien biežāk tie, kuri krimināli procesos atzīti par cietušajiem, īsteno savas tiesības saņemt valsts kompensāciju. Vairāk ir gan kompensācijas pieprasījumu, gan arī lēmumu par kompensācijas izmaksu. Pērn iesniegti 869 pieprasījumi, no kuriem lemts izmaksāt kompensāciju 753 gadījumos. Tas nozīmē, ka pērn pieprasīts par 13% vairāk kompensāciju un arī izmaksāts tās ir 5% vairāk gadījumu nekā vēl gadu iepriekš. Kādos gadījumos kompensācijas var saņemt, skaidro juridiskās palīdzības administrācijas juridiskās nodaļas vadītāja Iveta Laicāne.
Lai personai rastos tiesības uz valsts kompensāciju, ir jāpastāv trīs priekšnoteikumiem. Pirmkārt, persona ir atzīta par cietušo kriminālu procesā, otrkārt, noziedzīgais nodarījums ir izdarīts tīši, un treškārt, iestājušās kādas no šādām sekām. Proti, iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēji smagu miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimuma neaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.
Audzis arī tieši nepilngadīgo cietušo pārstāvju pieprasījumu skaits. Pagājušajā gadā iesniegt 235 pieprasījumi, no kuriem pieņemts lēmums izmaksāt kompensāciju 193 gadījumos, kopā izmaksājot vairāk nekā 268 tūkstošus eiro. Šī gada pirmajos 5 mēnešos tika saņemti jau 127 pieprasījumi, kuros kompensācija izmaksāta 111 gadījumos, kopā izmaksāt 207,5 tūkstoši eiro. Laicāne domā, ka pieprasījumu pieaugumu ietekmē vairāki faktori.
Tas visticamāk ir izskaidrojams ar to, ka valstī kopumā ir pieaudzis dzimuma noziegumu skaits, kuros ir cietušas nepilngadīgas personas, kā arī kopumā ir pieaugusi sabiedrības informētība par valsts kompensācijas saņemšanas iespēju.
Advokāts Aldis Pundurs, kurš strādā ar lietām, kas nonāk juridiskās palīdzības administrācijā, gan uzskata, ka dzimuma noziegumu skaits nav kompensāciju izmaksas skaita palielināšanās iemesls.
Cilvēki ir vairāk informēti, lieta jau vairāk nepaliek. Vairāk kategorija cilvēkiem pienākās tas kompensācijas, un vairāk viņi ir informēti par to, un līdz ar to arī vairāk saņem.
Iveta Laicāne skaidro, ka maksimālā kompensācijas summa ir 5 minimālo mēneša algu apjomā. Šogad tie ir 2150 eiro. Kompensācijas apmēra aprēķina ņemot vērā minimālo algu tajā gadā, kurā persona atzīta par cietušo.
Valsts kompensāciju izmaksā 100% apmērā, ja ir iestājusies personas nāve, 90% apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi, aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimuma neaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris. 70% apmērā, ja nepilngadīgajam cietušajam nodarīti vidēji smagu miesas bojājumi, vai nepilngadīgais cietušais ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu, un 50% apmērā, ja personai ir nodarīti vidēji smagu miesas bojājumu vai cietušais inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.
Iveta Laicāne skaidro, ka kompensācijas saņemšanas gadījumā cietušais ar naudu var rīkoties pēc saviem ieskatiem, proti tā nav paredzēta konkrēti, piemēram, psiholoģiskās palīdzības saņemšanai vai citiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.